Þú sagðir mér um daginn að þið höfðu verið að þeir eru stífubörni, þá héldum við hendurnar á þeim, er það ekki?
Jú, jú, héldum við hendurnar á þeim og svo stífum við þau.
Já, fæturnar á víxluna.
Já, já, þið gerir það.
Já, og svo voru við líka sagðir ekki að horsa þeim á tá.
Jú, það var sem á tá, þá stífum við á tánáminni, hérna, báðum fótum.
Já.
Og svo horsa þeim af.
Já.
Hjælt í hendurnar.
Og þau stóðu stíf.
Þau stóðu stíf.
Já.
Við orku gaman að þessu.
Já.
Já, já.
Var nokkuð vísa við það?
Nei, það man ég nú ekki.
Nei.
Nei. Það nú ekki því.
En voru þið nokkuð tíma að róa krakkarnir á gólfi?
Já. En sérstaklega rýrir maður nú með börn.
Já.
Já. Já, já. Og raulega vísu sko.
Já.
Gerði nú ákveðlega mikið að því.
Já.
Bara þær skildur það.
Já.
Já, já.
Hvað vísu heldur þú